Iš pranašo Jeremijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Prakeiktas žmogus, kuris žmonim pasikliauja ir silpna kūna savo atramą laiko, kurio širdis nusigrėžia nuo dievų. Toksai, kaip tas plikas tyrų krūmokšnis, niekada nesulaukdamas gero, jis kursta sausroj dykyniai, druskėtoje žemėje, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris dievų pasikliauja ir visko iš Viešpaties vilės. Jisai, kaip tas medis, prie upės sodintas ir leidžia šaknis įdrikinama žemė. Jam nieko nereikia bijotis, nei kaitrai užėjus, žaliuoja jo lapai. Sausringų metų jisai nepabūksta ir vedęs vaisius nenustoja. Perdėm jau klastinga širdis ir sugėdusi. Kasgi ją perprasti gali? Aš, Viešpats, perprantu širdį ir ištiriu inkstus, įdant kiekvienam atsilyginčiau pagal jo kelius, pagal darbo vaisius. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki.
Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki.
Laimingas, kuris neklauso piktų patarimų, nestoja ant paklydėlių kelio, nesėdi su neprausta burniais. Viešpaties mėgsta teisyną, masto į dieną ir naktį. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. Jis kaip tas medis prie upelio sodintas, duos gerą derlių metui atėjus. Nevysta jo lapai, visi darbai jo sėkmingi. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. Ne taip su bedieviais, ne taip. Jie kaip pelai sklaidomi vėjo, į teisiųjų gyvenimą kelią Viešpats žiūri maloniai, o kelias bedievių į pražūtį veda. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo fariziejams. Gyveno kartą turtuolis. Jis vilkėjo purpurų bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai potaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė taipogi turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiuose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstį Lozorių. Jis sušuko: Tėve Abraomai, pasigailėk manęs. Atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šioje liepsnoje. Abraomas atsakė: Atmink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiemiai savo gerybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas, panorėjęs iš čia, negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė: Tai meldžiu tave, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius, juos tai įspėjo, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė: Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Anas atsakė: Ne, tėve Abraomai, jei kas iš numirusių nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė: Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikėjęs jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Kai kaip mišių pradžioje sakiau, iš tiesų esame nuostabiame laike. Neretai kalbame apie tai, kad per gavėnę kartu su Jėzumi mes esame pašaukti arba pakviesti išeiti į dykumą. Ir kas kokią dykumą bei įsivaizduoja, kas kaip Sahara, smėlėta, didelė su miražais, kas galbūt yra buvęs Izraelį ir įsivaizduoja ir prisimena, kad ta dykuma tenai yra akmeninga, visai kitokia, bet kokiu atveju didžiąją dalį yra irgi be gyvybės, yra karštis. Iš vienos pusės teisingai. Tai yra tas laikas, kada mes turėtume apsispręsti ir pasiryžti daryti daugiau gėrio to, kurį šiaip darome, ir dar aktyviau kovoti su tuo blogiu, kurį irgi darome, kad jo nedarytume. Bet jeigu pagalvotume metų kontekste, tai tiesą pasakius, gavėnė nėra išėjimas į dykumą. Jeigu pažiūrėsite į savo metus, aš manau, mes turėtume suvokti, kad tiesą pasakius, gyvendami pasaulyje, mes visą laiką esame dykumoje. Pašaukimas gavėnėje va tam apsisprendimui, ne kažkam papildomui iš tiesų. Visa tai, ką ir bažnyčia ragina daryti ir labiau sukoncentruoti per gavėnę, bažnyčia ir Dievas ragina daryti visus metus. Ar esate girdėję kur nors, kad bažnyčioje arba Dievo rašte būtų sakyta, kad žinote, šiaip tai gerų darbų daryti nereikia. Šiaip tai švęsti sekmadienį nereikia, tik per gavėnę. Ar melstis nereikia. Ar nuodėmes galima daryti visų kitų metų, tik tai ne per gavėnę. Juk ne. Gavėnė tiesiog namus paskatina, suteikia, atrodo, šansą tiesiog dar aktyviau tai daryti. Ir kalbant tuo dykumos įvaizdžiu, sakyčiau, per gavėnę mes įgauname tarsi tokią dar ypatingą malonę, kad ta dykuma, kurioje mes esame kiekvieną dieną, taptų mums palaiminga ir vaisinga. Per ką ji tampa palaiminga ir vaisinga? Per santykį su Dievu. Per didesnį dėmesio jam skirimą. Per daugiau laiko jam skirimą. Per dėmesingumą. Per Dievo žodžio reiškia skaitimą. Per tos pačius meilės darbus. Štai kodėl tie, kurie priima tą malonę ir galbūt į šventasis mišes ateina ir kasdien, kasdien meldžiasi, dažnai skaito šventąją raštą, daro tos meilės darbus, turi šansą, malonę ir galimybę, kad jų dykuma taptų taip pat palaiminta ir po gavėnios, ir eilinių laikų, ir per adventą. Dievas nori palaiminti visą mūsų laiką. Kai mes kalbame apie Dievą, apie meilę, iš tiesų mes kalbam apie tą didžiausią meilę ženklą, kurį Dievas mums parodė, būtent atiduodamas savo sūnų, o sūnus paukodamas save ant kryžiaus. Mes kalbam apie Dievą, kuris begaliniai myli, apie Dievą, kuris yra gailestingas ir žvelgiant istoriją matome įvairiom formom pasireiškinti tą raginimą patikėti to Dievo gailestingumu. Paskutinėme šimtmetyje ypatingai, kalbam per Dievo gailestingumo kultą, per šventąją sesę Faustiną, per tą malonę paveikslo turėjimą čia mums ir Lietuvoje, Vilniuje. Bet mes, girdėdami ir klausydami apie tą Dievo gailestingumą, užmirštume, kad Dievas yra pakankamai ir aiškus. Nenutina, nesumazoja maždaug mūsų nuodėmė, kad nebūtų aišku, kas ten buvo padaryta. Viskas labai aiškiai. Šios dienos pirmajame skaitinyje jis prasideda labai keistai, kai mes kalbame apie meilę, apie gailestingumą. Jis sako, prakeiktas žmogus, kurs žmonėm pasikliauja ir silpna kūna savo atramą laiko, kuri širdis nugręžta nuo Dievo. Nerašote, nesako tiesiog gaila, arba net nesako, aš prakeiksiu tą žmogų. Dievas neprakeikia, bet kalba, kad žmogus, kuris taip gyvena, jisai prisiema savo prakeikimą, jis save, savo gyvenimą prakeikia. Ir Dievas konstatuoja ir sako, va toks yra prakeikimas, kurio negali pasiekti mano gailestingumas dėl tavo laisvos valios. Kad tai yra realybė. Taip kaip yra realiai Dievo gailestingumas, taip realus dalykas yra prakeikimas arba taip yra realus dalykas atskirimas nuo amžinos malonės. Ta mes girdime ir Evangelijos skaitinėje. Jis kalba apie dvi tikrovės, apie Dievo artumę, apie dangaus karalystę ir apie pragarą, kurios yra perskirtos neįveikiamai. Ne taip, kad aš patekau ten ir sakau, wow, kaip čia yra baisu, kaip čia. Ne, tada aš tikiu Dievu, tada aš noriu būti su Juo. Sako, atleisk, tarp mūsų ir jūsų yra neperskiriama bedugnė, neperžengiama bedugnė. Mes negalime jos pereiti. Mes negalime pasirinkti nuėjus tenai. Pasirinkimas, Dievas sako, čia ir dabar vyksta. Ir prakeikimas, kurį savo prisėmė atmesdamas Dievą, apsispręsdamas netikėti, apsispręsdamas gyventi pagal savo įsivaizdavimus, pagal pasaulį, yra čia ir dabar. Ir tas pragaras, apie kurį kalba, jis nebus vien tik kažkada, jis prasideda čia ir dabar, tau, čia. Štai kodėl tiek daug žmonių yra nelaimingų, štai kodėl tiek daug žmonių yra sergančių depresijomis, kodėl tiek daug žmonių nori nutraukti savo gyvenimą. Dėl to, kad atmetė meilę. Taip, mes galime įvairiais būdais galbūt juos ir pateisinti, dėl patirties, dėl gyvenimo situacijos ir visa kita. Ten jau Dievas galės žiūrėti, bet jeigu kalbame apie tą sąmoningą atmetimą, tai pragaras pas tokį žmogų tikrai prasideda čia ir dabar. Tai kas baisiausia, kad neretai tame pragare jisai nepamato vat to Dievo artumo, kuriame yra kiti. Kai tarp mūsų ir jų nežėri neperžengiama bedugnė. Iš ten į čia pereit labai paprasta ir lengva. Tam Dievas įsteigia išpažinties arba sutaikinimo sakramentą. Vat ten įvyksta tas peržengimas nuo prakeikimo, nuo pasmerkimo, nuo atskirimo į dievartumą, į bendrystę, į meilę, į malonę. Čia viskas yra įmanoma. Ir Dievas labai aiškiai toliau ir sako, yra prakeikti tokie ir tokie, bet sako, bet tie, kurie pasirenka, jie jau čia ragauja. Iš Evangelijos mes girdime iš vienos pusės apie tą turtuolį, kad jisai nebuvo visiškai blogas žmogus. Nes visiškai blogas žmogus rūpinasi vien tik savimi. Bet jisai tenai susirūpina, sako, žinai, aš kenčiu, tai gal bent jau jie tegul būna išgelbėti mano brolį, nes jis žino, kad jo broliai gyvena lygiai taip pat kaip ir jis. Savanaudiškai, bet nėra visiškai žlugiai blogi žmonės, bet jų pasirinkimas yra prieš Dievą. Ir kaip sako, pirmiausia, sako, atsiūs, ką nors, duok jiems žinę. Ir šiandien neretai tenka žmonių girdėti. Na, tu įrodi, kad yra Dievas. Na, duok kokį ženklą, vat, kad aš čia turėčiau taip elgtis. Vat, kad aš būtinai turiu sekmanę įseiti. Nu, vat, nu, koks čia dabar? Ir ką beduotum tokiam žmogui, jisai, nu, man čia neįrodimo. O jeigu šitaip, o jeigu naip. Ir tu supranti, kad žmogus klausinė ne tam, kad sužinotų tiesą, o tam, kad išsisuktų. Ir tam, kad patvirtintų tai, kad jisai gali taip elgtis ir kad galėtų jaustis patogiai ir saugiai. To žmogus Dievo neieško. Jis ieško gero buvimo ir saugaus buvimo. Bet Jėzus labai aiškiai parodo. Tasme, mums jau yra viskas duota, kad mes priimtume Dievą. Viskas. Daugiau negu davė Jėzus, nebebus duota. Visa tai tik tai patvirtina visi kiti dalykai, šventųjų patirtis, mūsų pačių patirtis. Nieko daugiau nebus. Yra jau viskas duota, kas reikalinga, kad būtume išgelbėti. Vat klausimas, ar mes tai priimsim, ar mes norėsime priimti. Nes priėmimo problema glūdi ne tame, kad aš negaliu to patikėti. Taip, gali būti, kad aš negaliu to suprasti. Bet ne nuo tavo supratimo priklauso tavo tikėjimas. Kiek tau duota, tiek galėsi suprasti, jeigu stengsies. Bet jeigu tau duota labai labai mažai, tu su to irgi drąsiai eisi Dievo karalystėje, jeigu tikrai seksi paskui Dievą ir tikėsi juo. Sako, viskas yra duota. Bet jeigu tu nutarsi tai priimti, kaip sakant, jeigu tu priimsi tą atsivertimą, kurį aš šiandien tau noriu duoti, naujo gyvenimo pradžią, tai turės būti naujo gyvenimo pradžia. Neužteks pasivalyti besimatantį plėmą arba jį kažkuo pridengti, kad nesimatytų. Išsipurti tiesiog drabužius. Naujas gyvenimas yra naujas gyvenimas. Priimimas naujų sąlygų. Priimimas, nu, tam žmogui matyti naujo Dievo įsakymo, kuris yra jau amžių amžiais. Ir apsisprendimas atsisakyti viso to blogio, kuriame iki šiol gyveno. O tai nėra lengva. Ir tikrai tame malonumo didelio nėra. Malonė ateinanti, kai mes tai padarom, yra begalinė. Bet kova bus didžiulė. Daug toje kovoje greičiausiai bus ir nesėkmių. Bet Dievas yra mylintis ir gailestingas. Tiems, kurie kovoja. Ir pas Paulių mes galime skaityti, sako, kur buvo gausų nuodėmės, ten dar apstesnė Dievo malonė. Mes neturime bijoti ateit pas Dievą nei su mažom, nei su gausiom nuodėmėm. Svarbiausia, neužkytinkim širdies. Pasinaudokim tą malonę. Priimti Dievą, priimti jo gyvenimą, būti perkeisti ir patirti, ką iš tiesų reiškia būti Dievo vaikais. Tai gavėnė yra nuostabus laikas. Fantastiškas laikas tiems, kuriems Dievas yra draugas. Tiems, kuriems Dievas yra viešpats, gyvenimo davėjas. Tai tikiu, kad jūs čia visi, kurie esate, tiek čia fiziškai, tiek per radio bangas, per Marijos radio imtuvų, jūs esate tie, kurie to nori ir kurie to trokšta. Tai čia yra jūsų tas malonės laikas, kuris išsiskleis Velykose. Tai ačiū, kad esate. Nenustokite būti. Ir nebijokite paraginti ir padrasinti tų, kurie šalia. Neversti ir nepriversti. Negalėsim to niekada padaryti. bet kas paskatinti ir padrasinti. Ateiti į bažnyčią, prieiti iš pažinties, įsijungti Marijos radiją vieną arba kitą laidą. Galbūt žmogus nebus dar pribrendęs klausyti, kaip sakant, visą dieną arba klausyti bet kurios laidos arba užtaikyti ir įsijungti dar ant maldos. Bet žinodami žmogus žinosi, kad vat, šita laida yra jam. Pasakyti, nusiųsti nuorodą ar pasakyti, klausyk va, tą laidą, paklausyk esančiuose Marijos radijo puslapyje įrašuose. Žinok, labai gerai, va, tau tikrai patiks. Ir žmogus po truputį atras, kad ne tik, kad šiaip tikėti, bet kad gilintis ir iš naujo visą Dievą atrasti, klausytis kitų žmonių patirčių yra gera. Nes kitų žmonių dalinimasis iš tiesų mus stiprina. Tai drąsos, stiprybės, dar šiek tiek turime laiko, tai nenuleiskime rankų ir pasitikime kartu ir kančią, ir prisikėlimą. Amen.